Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Sabahdan quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring işə başlayır. Tanınmamış Abxaziya Respublikasında seçkilər başa çatıb. İranda bir neçə jurnalist həbs olunub, onlar xarici ölkələrə casusluq etməkdə ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring martın 5-də başlanır. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə, monitoring bir həftə davam edəcək və nəticələr ən gecə martın 20-də elan olunacaq. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sözçüsü Yolçu Xanvəli deyir ki, bundan sonra keçirilməli olan monitoring martın 20-sinə, bayram günlərinə təsadüf edəcəyindən təxirə salına bilər. Onun sözlərinə görə, quşların miqrasiyası martda başlandığından quş qripinin Azərbaycana gəlmə ehtimalı artarsa, növbədən kənar monitorinqlər də keçiriləcək. Abxaziyada parlament seçkiləri başa çatıb. Son məlumatlara əsasən, ümumilikdə əhalinin 40%-dən çoxu səs vermədə iştirak eləyib. 35 seçki dairəsinin 32-sində seçkilər baş tutmuş sayılır. Tanınmamış Respublikanın rəhbəri Sergey Bagaş deyib ki, səs vermə xalqın müstəqilliyinin bir hissəsidir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Abxaziyadakı seçkiləri növbəti qanunsuzluq adlandıraraq deyib ki, Abxaziyaya bütün qaçqınlar qayıtmayınca onları qanuni saymaq olmaz. Tanınmamış Respublikada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini bazar ertəsi martın 5-də səhər elan olunacağı bildirilir. Gürcüstanın sabiq prezidenti Zviad Qamsaxurdiya martın 31-də Tbilisidə yenidən dəfn olunacaq. Martın 31-də Groznada məzarı aşkarlanan Gürcüstanın ilk ölkə başçısının yaşasaydı, indi 68 yaşı tamam olacaqdı. Gözlənilir ki, Qamsaxurdiyanın dəfni dövlət səviyyəsində keçəcək. Bu barədə xüsusi hökumət komissiyasının iclasından sonra Tbilisi merinin müavini xəbər verib. Qamsaxurdiyanın dul xanımı bildirib ki, ərinin cəsədinin qalıqlarını vətənə qaytarmaq üçün yaxın vaxtlarda Groznaya yollanacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül neftlə zəngin ölkə olan İraqın şimalında Kərkükdə etnik gərginliyin davam etməsinin bütün regiona mənfi təsir edə biləcəyini deyib. Gül Qahirədə Ərəb Xarici İşlər Nazirinin ittifaqı zamanı bildirib ki, İraqdakı birliyi qorumaq lazımdır. Kərkükdə əsasən kürdlərin yaşamasına baxmayaraq, orada eyni zamanda çoxlu sayda sünni və şiə ərəblər də var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda bir neçə jurnalist ölkənin milli təhlükəsizliyi marağına zidd yazılar dərc etdiyinə görə həbs olunub. İran rəsmi xəbər agentlikləri yazır ki, həbs olunan jurnalistlər xaricdə maliyyələşdirilmiş. Lakin agentlik nə qədər jurnalistin həbs olunduğunu yazmır. Tehran Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərəni ziyalı təbəqəni dəstəkləyərək ölkədəki rejimi dəyişməyə cəhd etməkdə günahlandırıb. Bu gün eyni zamanda İran təhlükəsizlik qüvvəsi 30 qadın fəalı Tehran məhkəməsi qarşısında da həbs edib. Etirazçılar hazırda həbsdə yatan 5 qadın işinə ədalətli baxmağı tələb edilmişlər. Həbsdə olan qadınlar isə bərabər hüquqa malik olduqlarını təbliğ edən tədbirlər keçirmək istəyirmiş. Bağdatda yerli şəhər qəzetinin redaktoru öldürülüb. Muhad Ədxar şəhərin sünnilər yaşayan rayonunda öz evinin qarşısında güllələnib. Amerika hərbçiləri bugün Bağdatdakı məscidlərdən birində keçirdiyi reyd zamanı isə 3 şübhəli şəxs yaralanıb. Amerika komandanlığı onların terrorçuluq və üsyançılara silah-sursat ötürməkdə şübhəli bildiklərini deyir. Bu arada isə Amerika hərbçiləri 3 günlük əməliyyat zamanı Bağdadın şimalında 50-dən çox şübhəli də saxladığını bildirib. İraqda hər 8 sakindən biri qan tökülməsinə ehtiyatlanaraq qaçqın düşüb. Bu barədə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə İraqda hər ay 50 minədə insan öz evlərini tərk edir. Bu tendensiya davam edərsə, ilin sonuna kimi belə qaçqınların sayı 2 milyon 300 min olacaq. Daha 2 milyon İraqlı isə ölkədən qaçıb. Əfqanistanda beynəlxalq qüvvələrin açdığı atəşdən 16 nəfər dinç sakin ölüb, 25-i isə yaralanıb. Hadisə Cəlalabad yaxınlığında ölmə gedən terrorçunun maşını hərbi konvoya çırpması nəticəsində baş verib. Amerikan hərbçilərinin cavab atəşi nəticəsində də bir neçə əfqanın öldürüldüyü bildirilir. Hadisələrdən sonra yüzlərlə sakinin Cəlalabadda kütləvi etiraz aksiyasına başladığı bildirilir. Çində qar çovğunu böyük dağıntılara səbəb olub. Belə ki, çovğun Çinin şimalında Liaoning əyalətində son 60 ildə görünməyən dağıntıya səbəb olub. Dövlət rəsmilərinin sözlərinə görə qar yağıntısı 2 metrlik təpələr yaratdığına görə 11 sürət qatarının işi dayandırılıb, 100-ə qədər isə uçuş təxirə salınıb. Bu, bugünə olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma siz bizdən ayrılmayın. İndi isə efirdə iz və tanımışlar veriliş olacaq. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələn.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcəyik. General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq. Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcəyik. Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay, bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzirlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinam.
Yazıcı ve tanınmış araştırmacı jurnalist Şemistan Nəzərli aslında belki de ilk defa işiteceğiniz bu dastanın en tatlı parçalarını anbağın söyleyecek. Bize hoş geldiniz Şemistan Bey.
Sağ olun, hoş geldiniz.
Her dastanın bir ön gezişmesi var, duvak kapması. Bu dastanı işiten ne kazanacak ve işitmeyen ne edecek sizce?
Bu dastanı eşiden kazanacak. Ne merada. Çünkü Nigar Hanım kimi ziyalı kadın hakkında söhbet açmak elbette benim için büyük fəxirdir. Ama inanırım ki dinleyici için de bu çok büyük fayda verecekti. Çünkü o kadın tepeden dırnağa anadan gelme ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir hayal meyvesidir. Tekçe Ali ve Nigar 100% gerçek, 100% hayattır. Bu sevgi dastanı 19. əsrin sonlarını və 20. yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy. Kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiğim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı, əmi oğludular. Əlağa Şıxlinskigil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirlər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağada, Şahyəmən xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərilir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun, demək 18-ində. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça, Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li il keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmailağoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu. Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir.
Sordum ki gönül hardadır, aldım bu cavab.
Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olunmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar İndombül Üstürül Subserkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacam. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula deyilidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacam. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Kim müftür, sən sözün keçirdi, o zaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Palavandova bunu nişanlayırlar. Ve Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları ve o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyasbəylər xüsusilə çox idi. Ve onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında nigar çox savad idi. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə idi bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilimdən çıxmışdı. Və əlağa, bunu eşidən əlağa, bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Kim hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayaq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdə o Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlməmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinan.
Çox küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa. Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arthur'da. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətinə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyir kimi, deyib, əl-Hazrət, yaram sağalmır. Görkür, çox dərindədir, ölürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabilinus ordunun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir,
vətən
5 addım yer. Neysə, kimsə gəlmir. Taysi evinə gəlmir. Birbaşa qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qaybov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdur. Bu gəlir bunlara, deyir, ələ, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, niyar buradadır.
İnsaf eylə xoş sözlə, məni gəldin din.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsində deyil? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Şuleskular qalxırlar, düşürlər, nə deyir, yəndə xilal. Evlənəcəm tabi.
Sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmistan bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilim var şeirinə. Yaranma tarixiniz mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmişəm də bayaq dedim, Çarqselo, Çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlıq varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Əlağa Şıxrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlav keçərsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlav keçərsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyanonun
yarımçıq.
Notda yarımçıq ki bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dünuba, səbr qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəst xətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Nostalgie, on se ressemblait.
Bir gün, hələ Peterburqda olanda, fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Selo'da təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarsk Selo'nun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada General Dezavi fransızdan Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradırlar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun. Və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Əlağından Əlağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır digər. General Dezavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişam Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin, Yarxan?
Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatara oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü o tərəfə. Və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxıq, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, anabaliya, fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur. Təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır? Bura naftilikdirmi? Yəni, fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlanıb üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm. Mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən yarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürləsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzisində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Çarsk Selo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədr olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var məndə. Nəsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə əlaqəyə 2 zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımdan gec ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdır. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izlə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart.
Bizim qalay.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə 101.7 FM.
Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7 FM.
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Tanınmışlar.
Mənim oğlumu sərhəddə vətənin keşiyində durarkən Bakıdan killer göndərib güllələdilər. Və Allahdan arzulayıram ki, heç vaxt bir daha o yol ayrıcına gəlməyim. Bir daha boyunda yaşamaq çox çətin olar. Yaltaqlanacaqsan, yalan danışacaqsan, riyakarlıq eləyəcəksən və yaşayacaqsan. Qadını azad, səviyyəli, yüksək olan ölkələrdə belə cinayətlər törənmir. Mən qarşıma çox ağır bir şərt qoyuldu. O şərtlərdən biri də o idi ki, veriliş hazırlamalısan Əbdürəhman Vəzirov haqqında və deməlisən ki, anası ermənidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki ən söhbətimiz klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzirdir. Dinləməyi unutmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmış
var.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz qadındır. Onu cəmiyyət əvvəl jurnalist, sonra isə siyasət adamı kimi tanıyıb. Bir vaxtlar Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırladığı verilişlərlə öz sözünü deyən bu xanım, sonradan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının tanınmış simalarından birinə çevrildi. Hazırda o, klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksionerlərindən biridir. O, şəffaflıq hərəkatı və bir neçə başqa qeyri-hökumət təşkilatının idarə heyətində təmsil olunmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan qadınının siyasi baxımdan inkişafını qarşısına məqsəd qoyan bir təşkilata rəhbərliyi edir. Beləliklə, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Mehriban Bəzirdir. Mehriban xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən təşəkkür edirəm.
Düzdür ki, siz Yusif Vəzir Çəmin Zəmənlinin nəslindənsiniz.
Biz bir nəsildənik. Yusif Vəzir də Vəzirovlardandır. Mən də Vəzirovlardanam. Bu məşhur bir nəsildir, bilirsiniz. Qarabağın müxtəlif bölgələrinə yayılmış. Şuşadan da var, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, bütün Qarabağ ərazisi. Və hətta Çar Rusiyası dövründə bu nəsil artıq bir az da şaxələnməyə başladı. Çünki Tiflisə köçənlər oldu, Lənkərana köçənlər oldu, hərbi işlərlə bağlı, Naxçıvana köçənlər oldu və bir az da genişləndi. Coğrafiya daha doğrusu genişləndi.
Ona gəlin, sizin uşaqlığınızdan başlayaq.
Mənim bibilərimdən biri Gülşən xanım Vəzirova. O, bizim nəslin belə böyüklərimizdən sayılırdı, yəni sona axıra qalmış böyüklərimizdən və bir də bizim nəslin adamlarında belə fövqəladə bir yaddaş var. Onlar hər şeyi xatırlayırlar. Bu xanım da bir ensiklopediya idi və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, bizim şəcərəni yenidən son dövr üçün işləyən, uyğunlaşdıran da elə onun həyat yoldaşı Musa Vəzirov idi. O da Süleyman Vəzirovun qardaşıdır. Bu adamlar, yəni dövrünün tanınmış adamları idi. Gülşən xanım bir dəfə belə bir söz danışdı. Dedi ki, Mir Yusif dayım mənim toyumda tamada idi. Bu mənə çox maraqlı gəldi. Təsəvvür edin, onun üçün Mir Yusif dayısıdır, amma bizim üçün böyük Yusif Vəzirdir. Mən tez soruşdum Gülşən xala, necə görünürdü, nə danışırdı? O da bir siz bu şuşalıların bir məzəli danışıq olur. Deyir ki, az heç adamın da öz toyu yadında qalar. Yəni, bircə bax belə bir epizod o xanımdan mənim yadımda qalıb. Başqa uşaqlıqla bağlı polkovnik Sovet İttifaqı qəhrəmanı Aslan Vəzirov mənim babamın qardaşı idi. Mənim babam 2-ci Dünya müharibəsində həlak olmuşdu. Və iki qardaşdan müharibəyə getmişlər, iki qardaş, yəni zabit kimi getmişdilər, çünki təhsilli idilər. Yalnız biri qayıtmışdı. Ancaq Aslan Vəzirov Sovet İttifaqı qəhrəmanı kimi qayıdıb gəlmişdi və biz də onu baba kimi qəbul edirdik. O da bizdən o cür davranırdı. Yəni, ən çox yadımda qalıb uşaqlıqda ki, bir ənənə var idi ailəmizdə, böyük ailəmizdə. Bir, deyim sizə ki, 5-6 ailəni birləşdirən bir ocaqda. Hər şənbə günü hamı yığışırdı babam Aslan Vəzirovgilə. Orada hamı olurdu. Həm qohumlar olurdu, həm də ki Aslan Vəzirovun dostları olurdu. O dostların içərisində ən çox gördüyüm adam Ziya Bunyadov idi. Və digər müharibə veteranları idi. Ölkənin o vaxt məşhur ziyalıları idi. Nəysə, belə bir çevrə idi. Mən bugün çox təəssüflənirəm ki, o vaxt çox uşaq idik. Yəni, çox az dinləyirdik o adamları. Elə qaçırdıq, qovurduq. Çünki uşaqlar çox olurdu orada. O özü sevirdi ki, gələn ancaq uşaqlarla girdi. Mütləq uşaqlarınızı gətirin. Yəni, bizim şənbə günlərimiz bayram olurdu. Bəlkə bir 15 nəfər, 20 nəvə bir evdə olurdu. Yəni, yaxşı bir mühit vardı o vaxt, onu deməsəm, yəni çox oynayırdıq, çox dinləmirdik, kəşkə çox dinləyəydik.
Bizim bu verilişdə olan adamların əksəriyyəti uşaqlığından danışanda nənələrin daha çox xatırlayıblar. Yəni, sizə qədər olanlardan danışıram, amma siz babanızdan danışdınız.
Mən yazılarımda daha çox nənəmdən danışıram. Siz çox maraqlı qeyd elədiniz. Həqiqətən uşaqlar nəvələr nənələrinə daha çox bağlı olurlar. Amma siz Vəzirov dediniz və birbaşa mən o qolu götürdüm, danışdım. Mənim nənəm atamın anası Məhbubə xanım Ağayeva, o Əhməd bəy Ağayevin qardaşı Səməd bəy Ağayevin qızı idi. Fövqəladə bir xanım idi. Çox təhsilli idi, həkim idi, çox oxumuşdu, çox bilirdi. Eşitdiyi hər şey demək olar ki, yadında idi. Qarabağda bir nəsil ola bilməzdi ki, Qarabağdan çıxmış bir familiyanı mənim nənəm tanımasın və deməsin ki, bu kimdir, kimdir, bunun atası, babası, nənəsi filan kəsi kimdir və bunlar əməli salih adamdır, yaxud nə bilim, nədir, nədir, çox gözəl bir, o da bir ensiklopedik bir məlumatı olan bir xanım idi. Onun da çox qəribə bir taley olmuşdu. Təsəvvür eləyin ki, atasının yeganə qızı idi. Ərə gedəndə atası ona 12 kənd cehiz vermişdi. Bu cehizin tapuları, yəni kupça filan sənədləri bugün də Əl Yazmaları İnstitutunda, Qarabağ Bəy Komissiyasında durur. Sonradan Sovet Şurayı hükuməti gələndə onun əlindən hər şeyi almışdılar və o da bütün kəndlərini təhvil verib Sovet hökumətinə, Şura hökumətinə çıxıb gəlmişdi Bakıya o vaxtdan, yəni düzdür. Amma mənim Vəzirov tərəfim Bakıya demək olar ki, əsrin əvvəllərində gəlmişdilər. 100 illik bir tarixləri var Bakıda yaşamalarının. Tiflisə ondan da qabaq gediblər. O da maraqlı bir xanım idi və bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qadın 25 il bu mülkiyyətinin sənədlərini öz üzərində gizlin gəzdirmişdi. Hər kəsdən gizlin və çətin bir dövr idi. Qardaş qardaşı, ana balanı satan, nə bilim, 37-dən keçmiş bir dövr. Və 1945-ci il 9 mayda, bu bilirsiniz də hansı gündə, SSR-i qalib gəldi. Həmin gün hamı bayram edəndə o gizlincə bir otağa çəkilib həmin sənədləri özündə olan nüsxəsini yandırmışdı. Təsəvvür edirsiniz, insan 25 il gözləsin ki, bu şura hökuməti, bu zalım quruluş, bu pis quruluş çıxıb gedəcək.
Ümumiyyətlə, maraqlı insanlar. Ümidlərin yandırıb da belə çıxıb da.
Bəli, bəli.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri, Plastik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Mehriban Vəzirdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Mehriban xanım, sizi həm də tanıyanlar Azad Qadın adlandırırlar. Bəlkə azadlıq sevən qadın. Mehriban Vəzirin indiki vəziyyəti necədir? Rahat mı yaşayır?
Bilirsiniz, mən rahat deyiləm, məmnun deyiləm. Əlbəttə məmnun olduğum bəzi şeylər də var və hərdən belə düşünürəm ki, mən, məsələn, bir türk olaraq məmnun ola bilərəmmi? Türk dünyasının bu halından, ikiyə bölünmüş Azərbaycandan, türk dövlətlərinin birləşmək gücü olmamağından, idarə etmələrinin özlərinə, xalqa bağlı olmamağından, kənar idarə etmələr, bundan hər hansı bir türk olub bugünkü zamanda məmnun olmaq olarmı, rahat olmaq olarmı? Bu mümkün deyil. Bu bizim ağrılarımızın bir tərəfidir. Konkret olaraq Azərbaycan vətəndaşı dedim, ikiyə bölünmüş bir ölkə. Bir tərəfində 30 milyon insanımız var ki, onun ana dili haqları yoxdur. İkinci tərəfimizdə bu tərəfdə deyək 8 milyon. Bu 8 milyonun ana dili mənim istədiyim səviyyədə hakim deyil. Biz o tam müstəqilliyimizi, yəni ana dilimizin hakimiyyəti, qanunların işləməsi, vətəndaş cəmiyyətinin olması, bütün bunlar hamısı bir ağrıdır, bir dərddir. Amma məmnun olduğum bir tərəfi var ki, ən azı bunun uğrunda mübarizə gedir. Məsələn, 21 fevral və 26 fevral. Bu Xocalı günü və ana dili günü. Bu gün ərzində mən bir nəzər saldım. Gördüm dünyada olan çəpələnmiş azərbaycanlılar əksəriyyəti savaşırlar, haqları uğrunda savaşırlar. Buna məmnun oldum, buna sevindim. Və Azərbaycanda da pis yaxşı bir mübarizə gedir.
Mehriban xanım, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyirdiniz və səhv eləmirəmsə həftə aşırı. Və kifayət qədər də yadımdadır ki, səsküyə səbəb olurdu, yəni qalanırdı.
Eləmi?
Niyə getdiniz Azərbaycan televiziyasına?
Yox, mən getmədim qətiyyən, bu düz deyil. Məni oradan çıxartdılar sadəcə. Çox illərlə, məsələn, 96-da...
Hər halda tamaşaçı bir gün gördü ki, Mehriban Vəzir orada deyil.
Bəli, bəli, o düzdür. 96-cı ildən, deyim sizə ki, bizim vəziyyətimiz çətinləşməyə başladı. Biz 88-ci ildən Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda artıq Azərbaycan jurnalistikasında da bilirsiniz ki, bir yeni nəfəs gəlmişdi. Yəni, artıq televiziyanı, mətbuatı monopoliya alan keçmiş kadrlar biraz geriləməyə və yeni fikirlər irəli etməyə başlayırdı. Bilirsiniz o dalğaları. Və onda biz də bir dalğaydıq, telejurnalistlər. Verilişlərimizi eləyirdik və dediyiniz kimi bunlar bəyənilirdi. Demokratik, Azərbaycanın ümumiyyətlə demokratik düşərgəsində və mətbuatında olan bu nəfəs 96-cı ildən sonra boğulmağa başladı. Və bu çox addım addım incə-incə atıldı. Və ilk növbədə də məsələn bugün qəzetlər deyirlər işləyə bilmirik, bizi çox sıxırlar və s. və s. Amma bu sıxındı ilk olaraq televiziyalardan başlayıb. İlkin olaraq 97-ci ildə artıq növbəti bir dalğa gəldi. Verilişləri yasaq eləyirdilər, məsələn siz dediniz həftə aşırı. Amma mən o dövrdə az qala 6 aydan bir verilişimin adını dəyişirdim. Yeni adlarla veriliş eləyirdim ki, verilişim efirdə ola bilsin. Və 99-a yaxında artıq o cür gəlmədi ki, sifarişlər prezident aparatından ki, filan veriliş olmasın. Onlar gördülər ki, bizim bir verilişimizi yasaq eləyirlər, o birisi ilə çıxırıq ortaya. Artıq onlar keçdilər isimlərə. Filan kəs efirdə görünməsin. O vaxt Azərbaycan televiziyasının istisnasız olaraq bütün jurnalistləri məcbur oldular. Hətta keçmiş hökumətə rəğbəti olan, o hökumətdə işləyənlərin də əksəriyyəti məcbur oldular çıxıb öz istəmədiklərini danışmağa, düşünmədiklərini danışmağa. Çünki onlara şərt qoyulmuşdu, yaşam şərti. Ya burada işləyəcəksən, bu çörək evinə aparacaqsan, keçmişi sövmək şərti ilə. Ya da ki, gedəcəksən buradan. Mən onu eləmədim.
Niyə eləmədiniz? Bəlkə eləyərdiniz, elə sonra da davam edərdiniz verilişinizi.
Bilirsiniz, gücüm çatmadı. Bəlkə də gücüm çatsaydı eləyərdim. Mən qarşıma çox ağır bir şərt qoyuldu. O şərtlərdən biri də o idi ki, veriliş hazırlamalısan Əbdürrəhman Vəzirov haqqında və deməlisən ki, anası ermənidir. Mən dedim, anası erməni deyil, Tovuz xala erməni deyil, tərtəmiz Azərbaycanlı da bir türk qızıdır. Dedilər, bilirlər. Sənin öz qohumunun, yəni bizim də heç qohum deyəndə ki, bir uzaq qohumluğumuz var.
Hər halda vəzir ol.
Soy olaraq, nəsil olaraq bir nəsildənik. Hə, deməlisən, ya desən bizdən olacaqsan, bütün qapılar üzünə açıq olacaq. Nə alırsan, nə satırsan, nə istəyirsən elə, bizim siyahıda adın olacaq. Ya da ki, buradan gedəcəksin. Mənə televiziyanın ən yüksək rangından, rəhbərlik səviyyəsindən çağırılıb bu məsələni təklif eləyəndə, mən düşünmədən dedim ki, nə danışırsınız? Qətiyyən olmaz, mümkün deyil. Çünki necə başqa bir insana, kim olur olsun, sənin doğman, qan qohumun, yaxud yad, yaxud düşmən, düşmənçilik də eləmək olar, amma böhtan atmaq olmaz axı. O şeyi ki, mən əminəm ki, elə deyil, onu necə demək olar? Yox, çətindir, bu şərtlər altında yəqin ki, mən ola bilməzdim və olmadım. Çox, çox çətin oldu sonrası. Amma yəqin ki, elə yenə də belə, yəni o sonraki olan müsibətləri göz önünə gətirmiş olsaydım, həmin anda dərk etmiş olsaydım belə, düşünürəm, bəlkə də elə həmin cavabı verərdim.
Mehriban xanım, bax, deyir sizə yuxarıdandır. Gəlin bir variantı da yoxlayaq da. Bəlkə elə heç olaq yuxarıdan sizin dediyiniz dövlət rəhbərliyindən yox, elə televiziyanın rəhbərliyindən o cür istifadə edilib sizə deyilib. Yəni, belə bir tələb var. Belə olardımı, yoxsa həqiqətən də hiss elədiniz ki, yox, bu televiziya səviyyəsində həll olunan məsələ deyil?
Burada hiss məsələsi deyil, burada faktar məsələsi idi. Ümumiyyətlə, o dövrdə heç vaxt mənim vəziyyətim yaxşı olmayıb televiziyada. Sonradan da dəyişdilər, gətirdilər sədr Nizami Xudiyevi. Və bu çox təbiidir ki, hər bir rəhbər istəyər ki, efiri güclü olsun, aparıcıları güclü olsun. Və Nizami Xudiyev bizə sədr gələndə artıq biraz yekəxanalıq çıxması Mehriban Vəziri tanıyırdı. Efirdən tanıyırdı və özü də elə bu fikirləri deyirdi ki, kimə rast gəlirəm, hamı məndən xahiş edir ki, filan kəsə denən məni verilişə çağırsın, məni həm söhbət olaraq dəvət eləsin filan. Yəni, şəxsən o çox çalışırdı ki, mən bunu dəfələrlə müşahidə elədim ki, mənim yaradıcılığıma, işimə hörmət eləyən bir adam olaraq mənən onun nə düşmənçiliyi ola bilər ki? O çox çalışırdı ki, mən bir ortaq yol tutub, və rəhbərlikdən də gələn bir ortaq məxrəcə gələk, həm onlar razı qalsınlar, həm mən öz çalışmalarımı davam edeyim. O buna çalışdı. Mən sizə deyim ki, aylarla, bəlkə də illə çalışdı. Amma sonda qarşısına çox ağır bir şərt qoydular. Gözümüzə görünməsin. Bu işlərdə heç bir rolu qarışacağı olmayan bir adama ancaq sonunda familiyadan alınan intiqam hədəfə çevirirdim. Böyle bir şeyler olurdu ama İlgar Bey, düşünürüm ki özüm hakkında çok danıştım, bence yeter.
Yok, onsuz da biz sizi davet etmişik ki özünüz hakkında danışasınız.
Öyle mi?
Başka meselelerden danışmak için başka verilişler var. Yaxşı, bak Mehriban Hanım, ədalətsizlik eləmədiniz, yani öz aləminizdə ədalətsizlik eləmədiniz və işdən gidəs oldunuz, çıxartdılar siz deyən kimi desək. Bəs taleyiniz sizə nə qədər ədalətli olub?
Valla benim yanaşmam tamam başka cürdü. Ben düşünürüm ki tali bize adaletli ve adaletsiz olmur. Ben dini düşünce taşıyan bir adamım. İnsanlar bilirsiniz bazen öz səhflərini kismetin üstüne ve talihin üstüne atırlar. Ama böyle bir ayet var, ben onu çok sevirim ve tekrar edirim ki Allah deyir, ben insana ağıl verdim. Ve ona seçim hakkı verdim. Yaradılanlardan, varlıklardan. O yeganesidir ki onun ağlı var, şuuru var ve seçim hakkı var. Biz bazen yolumuzu nağıllarda hatırlayırsınız. Ümumiyyətlə, benim düşünceme göre nağıllar bütün insanlıktan, beşerin tarihinden bugüne çatdırılan kodlaştırılmış hayat mexanizmidir. Sadece onu bir-bir açmak, şifreleri bir-bir açmak lazımdır. Tutaq ki, Madar'ın dastanı. Madar geldi. Madar da bilirsiniz ne demektir? Yani əziz. Her bir bəndə özü üçün də, Allah üçün də əzizdir. Yani bu əziz olan insan, bəşər ovladı, gəldi, yol ayrıcına çatdı. Ortada üç yol var idi. Bu onun seçim anıdır. Və her birimiz, bütün insanlar seçim anına gəlirlər. O yolu necə seçəcək? Həmin o yol ayrıcında necə seçəcək? Şəxsiyyətinə uyğun seçir, zatına uyğun seçir, genetikasına uyğun seçir. Və bəzən də insanlar zatına, şəxsiyyətinə və genetikasına uyğun olaraq ciddi yanlışlar eləyir. O daha böyük faciə ilə başa gəlir. Mənliyin itirilməsi ilə, ləyaqətin itirilməsi ilə başa gəlir. Sizin dediklərinizi çox çözəliyirəm. Yəni, fikirləşirəm ki, bu mənim taleyimin mənə vurduğu zərbələr deyildi. Mənim taleyimin ağırlığı deyildi. Mən öz taleyimi çox gözəl qura bilərdim. Mənim iş yoldaşlarım təsəvvürün televiziyalarda oturublar, sonradan onlar nə bilim millət vəkili olurlar, nə bilim villalar alırlar, bağlar alırlar, pullar alırlar, bank hesabları falan, nə bilim nə hər şey eləyə bilirlər də. Bildilərdi yəni o adamlarla biz bir çevrənin, bir zümrənin adamlarıyıq. Bunları mən də eləyə bilərdim bəlkə də. Bəlkə də eləyə bilməzdim, bilmirəm. Yəni bu yolun ən asandıydı. Baş əymək və pul kazanmak. Çünkü bizde hayat şartı ondan ibaret oldu. Yaltaqlanacaksan, yalan danışacaksan, riyakarlık eləyəcəksən və yaşayacaksan. Keyflə yaşayacaksan, büyük pullar kazanacaksan. Mən o yol ayrıcına gələndə belə ki seçdim yolumu yani. Ama mən sizə etiraf edeyim ki, mən bu qədər ağır olduqlarını düşünüb, daşınıb, hər şeyi bilə-bilə-bilə seçməmişim. Nəsə mən belə qərar vermişəm və belə getmişəm. Amma bugün düşünürəm ki, yenidən oraya yol ayrıcına gəlsəydim və Allahdan arzulayıram ki, heç vaxt bir daha o yol ayrıcına gəlməyim. Bir daha bu ömrü yaşamaq çox çətin olar. O yol ayrıcına gəlsəm, yəqin ki, yenə belə seçərəm.
Əgər insan yol gedirsə, burada hansısa ayrısılar mütləqdir.
101.7 FM
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar birleşidir. Burada ki, həm söhbətimiz Klassik Azərbaycan Xalçıqası Partiyası sədrinin müavini, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzirdir. Təqdimatçı isə mənim, Yüqar və Sol. Mehriban xanım, bax seçimdən danışdınız, amma elə məsələlər var ki, heç seçimlə olmur da. Mənim yadımdadır, siz övladınızı itirdiniz orduda olarkən. Məsələn, nə onun seçimi idi, nə sizin seçiminiz idi, amma belə bir hadisə baş verdi. Sözsüz ki, mən bunu dinə bağlamaq istəmirəm, amma belə olmamasını sözsüz ki, istəyərdiniz, yaşamaq, davam eləmək. Bunun özündə bir taliyə yoxdur mu?
Mən düşünürəm ki, bu, həmin o yolun seçilməsinin nəticəsidir. Mənim oğlum orduda, yəni təsadüfən həlak olmadı. Mənim oğlum orduda siyasi qətildi. Siyasi sifarişlə həlak oldu. Mənim oğlumu sərhəddə vətənin keşiyində durarkən Bakıdan killer göndərib güllələdilər. Mənim azadlıq mübarizəmin, mənim demokratiya uğrunda mübarizəmin nəticəsi olaraq mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar. Sadəcə qabağa oğlum keçdi. onu vurdular. Yəni sözüm ondadır ki, bu da həmin o yolun seçimi idi. Bu da mənim, bu tali deyildi, bu mənim seçimimin nəticələri idi. Yəni azadlıq uğrunda, demokratiya uğrunda gedən insanların özünüz bilirsiniz, aramızda nə qədər insanlar var ki, onlara güllə atılır. Bəlkə də onların da qarşısında mənim oğlum kimi bir əskər oğlu olsaydı, onlara atılacaqdı o güllə. Amma mən bir qadından, bir anayam. Yəni, bir qadından, bir anadan bir qadını, bir insanı öldürmək nədir ki? Yəni, öldün, getdin. Amma onun, oğlunun qurban verilməsi hesabına, onun həyatının yaşatmaq. Bu, hər gün ölməkdir.
Mehriban xanım, Bakının mərkəzi hissələrindən birində bir heykəl var, azad qadın heykəli. Yəqin ki, siz də yanından keçmişsiniz. Nə dərəcədə Azərbaycan qadının ifadə eləyə bilir o heykəl? Azadlığın ifadə eləyə bilir, bəlkə belə deyək.
Bilirsiniz, mən bir səfərlərimdən birində Avropa ölkələrinin böyük şəhərlərindən birində oturmuşdum aeroportda. Növbət uçağımı gözləyirdim. Bir 4 saat mən bu aeroportda oturmalı oldum. Və onda o aeroportda insanlara xeyirli tamaşa elədim. Demək olar ki, dünyanın şərqlə qərbi birləşdirən bir yer idi. Təsəvvür edin ki, orada bütün dünyadan, yəni şərqdən və qərbdən konkret deyək də insanlar keçirlər və qadınlar keçirdilər uşaqları ilə bir yerdə. Mən bir qadını gördüm, Avropa tipində olan bir qadın, oturmuşdu iki uşağı ilə balaca, bir 5 yaşında, 10 yaşında uşaqlarla. Təsəvvür edin ki, o bir neçə saat ərzində mən onlara tamaşa elədim. Qadın kitab oxuyurdu. Uşaqlar da sakitcə oynayırdı. Amma arada gəlirdi şərq ölkələrindən qadınlar, məsələn, Əfqanistan, Hindistan, nə bilim nələr, nələr. Onların uşaqları çox nadincdi yerləyirdilər. Özlərini yaxşı aparmırdılar. Mən belə biraz düşündüm bu barədə ki, niyə Avropalının, bax, uşaqları bu cür normal özünü apara bilir. Bacı qardaş oturub sadəcə əllərində nə soyunurlar. Bunlar bu qədər nadinc deyilirlər, lazım olmayan. Və bunun kökünü bilirsiniz harada gördüm, axtardım. Bəlkə də dediklərim sualınıza uyğun deyil. Amma kökünü bunun qadınımızda gördüm. Qadınımız azaddır, deyə bilmərik biz. Qadınımız yüksək səviyyəlidir, deyə bilmərik. Çünki qadını azad, səviyyəli, savadlı, mədəni, yüksək olan ölkələrdə belə fəlakətlər törənmir. Belə cinayətlər törənmir. Təsəvvür eləyin ki, 94-cü ilindən bu tərəfə 10 mindən çox əskər orduda qətl olunub. Məqsədli şəkildə, sistemli şəkildə. Bu döyüşdə olmayıb. Bu sadəcə orduda olan özbaşınalıqdan və ordu rəhbərliyinin hansısa missiyasına görə olub. Hanı bu 10 min Azərbaycan qadını və onların birliyi? Onlar heç olmasa dərk edirlərmi nə baş verib? Yox, o düşünür ki, mənim oğlumu komandiri öldürdü. Nə bilim, ondan bu qədər pul istəmişdi, vermədi, kontr istəmişdi, vermədi, sözünə baxmadı, ona görə öldürdü. Amma qadın idrak eləmir, ana idrak eləmir ki, belə olar bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə. Əgər bu qədər bu kontra görə əskər öldürürlər, pula görə əskər öldürürlər, deməli bu sistemli şəkildə idarə etmədir. Bu məqsədlidir. Yəni, həqiqətən azad qadın bunu hiss eləməlidir, azad qadın bunu bilməlidir və azad qadın bundan ötürü vuruşmalıdır. Azad qadın uşağını o cür böyütməlidir. Azərbaycan anası deyir ki, mənim uşaqlarım bircə sağ olsun, başqa işini istəmirəm. O başa düşmür ki, atılan güllə bugün mənim oğluma dəydi, sabah səninkinə dəyəcək, o bir gün o birisinə dəyəcək. Yəni, bunu azad insanlar başa düşür. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan qadını azad deyil, müstəqil deyil, sosiallaşmayıb, ictimailəşməyib və bunun da çox səbəbləri var. Bunun günahının 50% qadında ola bilər. Tam 50% dövlət rəhbərliyindədir, idarə etmədədir, ictimai tərbiyədədir. Təhsil bizdə görün nə gündədir? Bu məktəblərdən çıxan qadın hansı elmi, biliyi öyrənə bilər ki?
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə.
Tanınmışlar.
Beləliklə, verilişimiz yekunlaşır. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Mehriban Vəzir idi. Həmişəki kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.